Սակայն տախտուկի ու զայրույթի պահին, ինչպես նաև մի քիչ էլ նմանվելու համար Լյուդովիկոս 14-րդին, որը կտրել էր տալիս Վերսայլի մոտակա մի վայրում հայտնաբերված և այդտեղ խաղաղ ու մեկուսի ապրող Ֆրոնդյան չգիտեմ որ հերոսի գլուխը, Ֆրոնդից 50 տարի հետո, Էռնեստո 14-րդն էլ մի օր հրամայեց կախել երկու ազատամիտի. Ինչպես հայտնի եղավ, այդ անզգույշ մարդիկ որոշ օրեր հավաքվում են, չարախոսում իշխանի մասին, և ջերմեռանդ մաղթանքներ ուղղում աստծուն, որպեսզի ժանտախտ ուղարկի պարմ, և իրենց ազատի բռնակալից. Բռնակալ բառի գործածությունն ապացուցվեց. Ռասին անվանեց դատապարտություն, դատապարտել տվեց մահվան. Իսկ նրանցից մեկի, Կոմսլեի մահապատիժը, ահա որ եղավ. Դա տեղի է ունեցել ինձանից առաջ. Այդ ճակատագրական օրվանից հետո, ավելացրեց Կոմսը ձայնը իջեցնելով, իշխանը ենթակա է տղամարդուն անվայել վախին օպաների, որոնք սակայն ինվայելած բարեհաճության միակ աղբյուրն են. Եթե չլիներ ինքնակալի այդ վախը, իմ արժանիքը շատ հախուռն, շատ խիստ կլիներ այդ արքունիքի համար, որտեղ տկարամիտներն են վխտում. Կհավատակ, որ իշխանը քնելուց առաջ նայում է իր հարկաբաժնի մահճակալների տակ. Եվ ծախսում է 1 միլիոն, որը պարմում այն է, ինչ 4 միլիոնը միլանում, որպեսզի ունենա զորեղ ոստիկանություն. Եվ դուք, տիկին դքսուհի, ձեր առջև տեսնում եք այդ ահարկու ոստիկանության պետին. Ոստիկանության, այսինքն վախի շնորհիվ, ես դարձել եմ ռազմական ու ֆինանսների մինիստր. Եվ որովհետև ներքին գործերի մինիստրը իմ անվանական պետն է, որքանով որ ոստիկանությունը նրան է ենթակա, ես էլ այդ պորտֆելը հանձնել տվի Կոմս Ձուռլա Կոնտարինին, աշխատանքի մի տխմար մուլակարի, որը հաճույք է զգում օրական 80 նամակ կրելով. Հենց այս առավոտ ստացա մի այդպիսին, որի վրա Կոմս Ձուռլա Կոնտարինին սեփական ձեռքով ու գոհունակությամբ գրել է համար 2715. Դքսուհի Սանսևերինան ներկայացվեց պարմի տխուր իշխանուհուն, Կլարա Պաոլինայի, որը իրեն համարում էր աշխարի ամենադժբախտ կինը, որովհետև ամուսինը սիրուհի ուներ, մի բավական սիրուն կին, մարքիզուհի Բալբին. Դրանից նա դարձել էր գուցե ամենատախտկալի կինը. Դքսուհին տեսավ խիստ բարձրահասակ ու խիստ նիհար մի կին, որը թեև 36 տարեկան չկար, բայց 50 էր երևում. Նրա կանոնավոր ու ազնվական դեմքը կարող էր գեղեցիկ համարվել, թեև մի քիչ անշքանում էր խոշոր կլոր աչքերից, որոնք գրեթե չէին տեսնում. Եթե իշխանուհին իր արտաքինին հոգ տանելուց հրաժարված չլիներ. Նա դքսուհուն ընդունեց այնպիսի շեշտված ամոթխածությամբ, որ Կոմս Մոսկային թշնամի մի քանի պալատական համարձակվեցին ասել, որ իշխանուհին կարծես ներկայացվող կինն էր, իսկ դքսուհին վեհապետը. Զարմացած ու համարյա շփոթված դքսուհին չէր իմանում ինչպիսի արտահայտություններ գտնի, որպեսզի ավելի ցած լինի այնտեղից, որ հատկացնում էր իրեն իշխանուհին. Որպեսզի որոշ չափով սառնասրտությունը վերագտնի այդ խեղճ իշխանուհին, որը բնավ էլ զուրկ չէր խելքից, դքսուհին ավելի լավ բան չկարողացավ հնարել, քան այն, որ մի երկար քննախոսություն սկսեց բուսաբանության մասին. Իշխանուհին հիրավի բանի մաց էր այս հարցում. Նա ուներ արևադարձային բազմապիսի բույսերով լի ջերմոցներ. Դքսուհին պարզապես ճանալով շփոթված վիճակից հանել նրան, ընդմիշտ նվաճեց իշխանուհի Կլարա Պաոլինային, որը տեսակցության սկզբի ամոթխածությունից ու շփոթվածությունից ազատվելով, վերջում այնքան լավ զգաց իրեն, որ չնայած պալատական կարգուձևի բոլոր կանոններին, այս առաջին ընդունելությունը տևեց առնվազն մի ժամ ու մի քառորդ. Հաջորդ օրը դքսուհին տարաշխարիկ բույսեր գնել տվեց ու հավատացրեց, թե ինքը բուսաբանության մեծ սիրահար է. Իշխանուհին իր կյանքը անց էր կացնում գերապատիվ հայր Լանդրիանիի հետ, որ պարմի արքեպիսկոպոսն էր, գիտության մարդ և նույնիսկ խելացի ու կատարելապես ազնիվ, սակայն արտասովոր պատկեր էր ներկայացնում, երբ նստած էր լինում մուգ կարմիր թավշապատ իրաթորին։ Այդ էր նրա իրավական տեղը։ Իշխանուհու բազկաթորի դեմ ու դեմը, շրջապատված նրա շքատիկիններով և երկու ուղեկցող տիկիններով։ Երկար ու ճերմակ մազերով այդ ծեր հոգևորականը էլ ավելի ամաչկոտ էր, եթե կարելի ասել, քան իշխանուհին։ Նրանք տեսնվում էին ամեն օր, և ամեն տեսակցություն սկսվում էր ուղիղ մի քառորդ ժամ տևող լռությամբ։ Բանը հասել էր այնտեղ, որ ուղեկցող տիկիններից մեկը, կոմսուհի Ալվիցին, դարձել էր մի տեսակ ֆավորիտուհի, որովհետև օժտված էր նրանց խոսեցնելու և լռությունը խզելու շնորհքով։ Ներկայանալու շարանը վերջացնելու համար դքսուհին առաջնորդվեց նորին պայծառափայլություն գահաժառանգ իշխանի մոտ, որը իր հորից ավելի բարձրահասակ և մորից ավելի ամոթխած մի պատանի էր։ Սա 16 տարեկան էր և ուժեղ էր հանքաբանությունից։ Երբ դքսուհին ներս մտավ, իշխանիկը սաստիկ շարագունեց և այն աստիճան շփոթվեց, որ չկարողացավ որևէ պատշաճ խոսք օրինել այդ գեղեցիկ տիկնոջն ասելու համար։ Գեղեցիկ պատանի էր նա և կյանքն անց էր կացնում անտառներում, երկրաբանի մուրճը ձեռքին։ Այն րոպեին, երբ դքսուհին վեր կացավ այդ լռիկ ընդունելությանը վերջ դնելու համար, գահաժառանգ իշխանը գոչեց. «Տեր աստված, որքան սիրուն եք դուք տիկին»։ Իսկ ներկայացվող տիկինը այնքան էլ վատ ճաշակի նշան չհամարեց դա։ Մարքիզուհի Բալբին, 25 տարեկան այդ սիրուն կինը, կարող էր դեռևս համարվել գեղեցիկ իտալացու ամենակատարյալ տիպարը դքսուհի Սան-Սևերինայի պարմ գալուց 2-3 տարի առաջ։ Հիմա էլ նրա աչքերը աշխարհիս ամենագեղեցիկն էին, իսկ նազանքները չափազանց շնորհալի։ Սակայն մոտիկից դիտելիս նկատվում էին մաշկի վրա սփռված անհամար մանր ու նուրբ կնճիռներ, որոնք մարքիզուհուն դարձնում էին մանկահասակ պառավ։ Որոշ հեռավորությունից դիտելիս, օրինակ երբ նա նստած էր լինում թատրոնի իրոթյակում, նա դեռևս գեղեցկուհի էր, և պարտերի հանդիսականները գտնում էին, որ իշխանը հիանալի ճաշակ ունի։ Էրնեստո 4-ը իր բոլոր երեկոները անց էր կացնում մարքիզուհի Բալբիի մոտ, բայց հաճախ առանց բերանը բացելու, և իշխանին համակած այդ տախտուկը ծայր աստիճան նիհարեցրել էր այս խեղճ կնոջը։ Մարքիզուհին գտնում էր, թե ինքը անսահման նրբամիտ է, ու շարունակ ժպտում էր չարամտորեն, որովհետև չափազանց գեղեցիկ ատամներ ուներ, և ամեն արթիվ, բոլորովին անտեղի, ուզում էր այդ չարամիտ ժպիտով հասկացնել ուրիշ բան, քան այն, ինչ ասում էին նրա խոսքերը։ Կոմս Մոսկան ասում էր, թե այդ մշտական ժպիտներն էլ, այն ժամանակ, երբ նա ներքուստ ծանձրանում էր, առաջացրել էին այդ կնճիռները։ Մարքիզուհի Բալբին մասնակցում էր բոլոր գործերին, և պետությունը 1000 ֆրանկի գործարք անգամ չէր կատարում, առանց դրա մեջ մարքիզուհու համար հուշանվեր լինելու։ Պարմում այս էր մեղմ արտահայտությունը։ Հանրային կարծիքն ասում էր, թե նա 6 միլիոն ֆրանկ է շահադրել Լոնդոնում, սակայն նրա հարստությունը վերջին թվականի ճշգրտությամբ իրականում 1.5 միլիոնից ավելի չէր։ Նրա խորամանկություններից զերծ մնալու և նրան իրենից կախված վիճակի մեջ պահելու համար էր Կոմս Մոսկան ֆինանսների մինիստր դարձել։ Մարքիզուհու միակ կիրքը շինծու վախից առաջացած զզվելի ժլատությունն էր։ «Հետին թշվառության մեջ կմեռնեմ ես», ասում էր նա երբեմն իշխանին, որը զայրանում էր այս խոսքից։ Դքսուհին նկատեց, որ Բալբիի պալատի ոսկեզոծումից շողշողացող նախասենյակը լուսավորված էր միայն մի մոմով, որը հալչում էր մարմարե մեծ արժեք սեղանի վրա, իսկ հյուրասենյակի դռները սևացել էին սպասավորների մատներից։
«Ինձ այնպես ընդունեց», ասաց դքսուհին Մոսկային, «որ կարծես ինձանից 50 ֆրանկ պարգև էր ստանում»։
Դքսուհու հաջողությունների ընթացքը մի փոքր ընդհատվեց այն ընդունելությունից, որ արեց նրան արքունիքի ամենաճարպիկ կինը, վարպետ ինտրիգան, նշանավոր մարքիզուհի Ռավերսի, որը գլխավորում էր Կոմս Մոսկայի կուսակիցներին հակառակող պարտիան։ Նա ուզում էր տապալել Մոսկային, առավել ևս մի քանի ամսիցի վեր, որովհետև լինելով դուք Սան-Սևերինայի եղբոր դուստրը, վախենում էր, որ նոր դքսուհու շնորհակեղությանը կուլ չգնա ժառանգությունը։ «Ռավերսի ինչի կարելի արհամարել», ասում էր Կոմսը իր մտերմուհուն։ «Ես նրան այն աստիճան ամեն ինչի ընդունակ եմ համարում, որ բաժանվեցի իմ կնոջից միմիայն այն պատճառով,
որ նա համարում էր իբրև սիրեկան ունենալ մարքիզուհի Ռավերսիի բարեկամներից մեկին, ասպետ Բենտիվոլյոյին։ Խիստ սևահեր, խոշոր ու առնակեր պայտկինը, հրճակված իր ադամանդներով, որ կրում էր առավոտից, ու երեսներին կսած կարմիր շպարով, նախորոք իրեն հայտարարել էր դքսուհու թշնամին, և ընդունելով նրան իր տանը, ձեռնամուխ եղավ պատերազմը սկսելու։ Դուք Սանսևերինան արքունիքից գրած իր նամակներում այնքան զմայլած էր թվում իր դեսպանությունով, և մանավանդ բարձրաստիճան ժապավեն ստանալու հույսով, որ նրա ընտանիքը վախենում էր, թե չլինի իր հարստության մի մասը թողնի կնոջը, որին արդեն հեղեղում էր փոքր նվերներով։ Մարքիզուհի Ռավերսին, թեև ամեն տեսակետից տգեղ, ուներ մի սիրեկան, կոմս Բալդին, արքունիքի ամենագեղեցիկ տղամարդը։ Ընդհանրապես այդ կինը, ինչ բանի որ ձեռք էր զարկում, հաջողություն էր ունենում։ Դքսուհին փարթամ էր պահում տունն ու ապրելակերպը։ Սանսևերինայի ապարանքը միշտ էլ եղել էր պարմ քաղաքի ամենափառահեղներից մեկը, և դուքսը իր դեսպանության ու ապագա բարձրաստիճան ժապավենի արթիվ շատ խոշոր գումարներ էր ծախսում տունն ավելի գեղեցկացնելու համար։ Դքսուհին ղեկավարում էր վերանորոգումները։ Կոմսը ճիշտ էր կռահել։ Դքսուհու ընդունվելուց մի քանի օր հետո Դերատիկ Լելիան, որին դարձրել էին կանոնիկոսուհի, բերվեց արքունիք, որպեսզի չեզոքացնի այն հարվածը, որ այդ շնորը կարող էր հասցնել կոմսի հեղինակությանը։ Դքսուհին տոնախմբություն կազմակերպեց իր պալատի այգու հանդիսավոր բացման պատրվակով, և իր շնորհալի ձևերով կարողացավ երեկոյի թագուհի դարձնել Կլելիային, որին անվանում էր Կոմոլոջի Դերատի բարեկամուհի։ Կլելիայի զարդանկար սկզբնատառերը ասես պատահաբար գտնվում էին գլխավոր տրանսպարանտների վրա։ Դերատի Կլելիան, որ թեև մի քիչ մտածկոտ էր, գեղեցիկ դարձվածքներով պատմեց լճի մոտ պատահած փոքրիկ միջադեպը, և իր խոր երախտագիտությունը հայտնեց։ Ասում էին, թե նա շատ բարեպաշտ է և մենակության մեծ սիրահար։ «Գրաս կգամ, որ նա բավականաչափ խելացի է, ուստի և ամաչում է իր հորից», ասում էր կոմսը։ Դքսուհին այդ մանկահասակ աղջկան դարձրեց իր բարեկամուհին, սեր էր զգում նրա նկատմամբ, չէր ուզում նախանց երևալ, և նրան մասնակից էր դարձնում իր բոլոր զվարճալի զբոսանքներին։ Մի խոսքով, ջանում էր նվազեցնել այն ատելությունը, որով շրջապատված էր կոմսը։ Ամեն ինչ ճպտում էր դքսուհուն։ Նրան զվարճացնում էր արքունիքի այդ ապրելակերպը, որտեղ միշտ պետք է վախենալ փոթորիկից։ Նրան թվում էր, թե վերսկսում է կյանքը։ Նա քնքշագին կապված էր կոմսին, որը բարի բուն իմաստով գժվում էր երջանկությունից։ Այդ հաճելի վիճակը կատարյալ սառնասրտություն էր հաղորդել նրան այն ամենի նկատմամբ, ինչ վերաբերում էր միայն իր փառասիրական շահերին։ Հետևաբար, դքսուհու ժամանումից հազիվ երկու ամիս էր անցել, որ նա ստացավ պրեմիեր-մինիստրի պորտֆելը ու այնպիսի պատիվներ, որոնք շատ մոտիկ են հենց ինքնակալին մատուցվող պատիվների։ Կոմսը մեծագույն ազդեցություն ուներ իր վեհապետի մտքի վրա, և պարմում տեսան դրա ապացույցը, որից բոլորն էլ շշմեցին։ Քաղաքի հարավ արևմտյան կողմում 10 րոպեի հեռավորության վրա բարձրանում է Իտալիայում հրճակված երևելի միջնաբերդը, որի մեծ աշտարակը 180 ոտնաչափ բարձրություն ունի, և նույնիսկ շատ հեռուներից երևում է։ Այդ աշտարակը, որ կառուցված է Հռոմի Ադրիանոսի դամբարանի օրինակով, Պողոս III պապի թոռների, Ֆարնեզենների ձեռքով 16-րդ դարի սկզբներին, այնքան լայն է, որ նրա գագաթի հարթակի վրա կարողացել են շինել մի ապարանք, միջնաբերդի կառավարչի համար, և մի նոր բանտ, որը կոչվում է Ֆարնեզե աշտարակ։ Այդ բանտը, որ կառուցված է ի պատիվ Ռանուչիո Էրնեստո II Անդրանիկ որդու, որը դարձել էր իր խորթ մոր նախընտրած սիրեկանը, գեղեցիկ ու եզակի է համարվում ամբողջ շրջակայքում։ Դքսուհին ուզեց տեսնել դա, նրա այցելության օրը անտանելի շոք էր պարմում, իսկ այնտեղ բանտի բարձունքի վրա նա զգաց օդի թարմություն, որից այնքան գոհ մնաց, որ ժամերով չի չավ այդտեղից։ Մարդիկ հաճոյակատարությամբ նրա առջև բաց արեցին Ֆարնեզե աշտարակի սրահները։ Դքսուհին մեծ աշտարակի հարթակի վրա հանդիպեց մի խեղճ ազատամիտ կալանավորի,
Նա եկել էր այդտեղ վայելելու կես ժամյա զբոսանքը, որ շնորում էին նրան 3 օրը 1 անգամ։ Վերադառնալով քաղաք ու դեռևս չունենալով բացարձակ միապետական արքունիքում պահանջվող զգուշավորությունը, նա խոսեց այդ մարդու մասին, որը պատմել էր նրան իր ամբողջ պատմությունը։ Մարքիզուհի Ռավերսիի կուսակիցները յուրացրին դքսուհու այդ պատմածները ու սկսեցին անվերջ կրկնել դրանք, հույս ունենալով, թե կզայրացնեն իշխանին։ Արդարև, Էռնեստ IV-ը հաճախ էր ասում, թե էականը հատկապես մարդկանց երևակայությունը շշմեցնելն է։ «Միշտը մեծ իմաստ բառ է», ասում էր նա, «և Իտալիայում ավելի ահավոր, քան այլտեղ». Հետևաբար կյանքում ոչ ոքի ներում չէր շնորհել։ Միջնաբերդ այցելելուց 8 օր հետո դքսուհին ստացավ պատժի մեղմացման մի գրություն, ստորագրված իշխանի ու մինիստրի կողմից, անվան տեղը բաց թողված. Կալանավորը, որի անունը դքսուհին պետք է գրեր, տիրանալու էր իր ունեցվածքին և թույլատրություն էր ստանալու մեկնել Ամերիկա ու այնտեղ անցկացնել կյանքի մնացորդը։ Դքսուհին գրեց այն մարդու անունը, որը խոսել էր իր հետ։ Դժբախտաբար այդ մարդը կիսով չափ անպիտան էր, հոգով թույլ։ Նրա ցուցմունքների հիման վրա է Ինֆերանտե Պալլային դատապարտել մահվան։ Այս բացառիկ ներումը գագաթնակետին հասցրեց տիկին Սանսևերինայի վայելած բարեհաճ դիրքը։ Կոմս Մոսկայի երջանկությունը սահման չուներ։ Դա նրա կյանքի լավ ժամանակաշրջանն էր և վճռական ազդեցություն ունեցավ Կոմս Ֆաբրիչիոյի ճակատագրի վրա։ Սա շարունակում էր ապրել Ռոմանյանոյում, Նովարայի մոտ։ Խոստովանության էր գնում, որս անում, բան չէր կարդում և սիրահետում էր մի ազնվական կնոջ, ինչպես պարտավորեցնում էր նրա ստացած հրահանգը։ Դքսուհին մի քիչ վիրավորված էր այս վերջին անհրաժեշտությունից։ Մի ուրիշ նշան, որը հաճելի չէր Կոմսի համար, այն էր, որ դքսուհին բացարձակապես անկեղծ լինելով նրա հետ ամեն մի բանի վերաբերյալ և բարձրաձայն մտածելով նրա ներկայությամբ, Ֆաբրիչիոյի մասին խոսում էր իր խոսքի դարձվածքը լավ մտորելուց հետո միայն։